De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como saben, como cada xoves, o xoves temos Espazo Ceida, tempo que dedicamos ás actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do CEIDA. Hoxe ímonos hasta Pontevedra, porque temos comunicación por teléfono con Manuel Domínguez, que é o coordinador do Programa de Educación Ambiental sobre Compostaxe, do Programa Revitaliza, que se está no que leva a cabo o CEIDA para a Deputación de Pontevedra. Creo que debe estar ao teléfono xa, Manuel. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, benvido, moitas grazas por atendernos.
Gracias
a vos. Bueno, falamos, digo ben, non? É o programa Revitaliza, o que chamas así, o programa que está levando a cabo o CEIDA para a Deputación de Pontevedra.
Sí, en Revitaliza é o programa conxunto, o programa total, o proxecto para tratar mediante compostaxe o que é a fracción orgánica fermentable dos residuos urbáns, e o programa educativo, chamase igual, ¿no? Programa educativo,
o programa de educación ambiental que levades vos, non? Bueno, contame un pouco logo que é isto de Revitaliza, tamén, bueno, en fin, como xurde esta historia.
Sí, penso que o máis fácil para ubicarse vai ser comezar por ubicar o que Revitaliza en sí primeiro.
Claro.
Revitaliza é un programa de tratamento dos residuos que o que pretende é actuar sobre a fracción orgánica, entendendo por orgánico...
Sí, restos de comida, fundamentalmente, exactamente.
Exacto,
sí.
Restos de comida, restos de xardín, ese tipo de fraccións, es decir, deixando de lado aquilo que poida ser especial temático, es decir, pois, vamos a ver, si un tira un cueiro, un pañal, pois sí, ten unha parte orgánica, pero é especialmente, probablemente, es decir, eso seguiría tendo tratamento, ou a bolsa da aspiradora, ¿no?
Sí.
Por exemplo, ou o contido da aspiradora, que vai ter, pode ter unha parte orgánica, pero vai a ter fibras sintéticas entremezcladas, iso non sería tratable facilmente mediante compostaxe.
Entón, teña que estar pensando en materias que poden ser tratables de mediante compostaxe, vamos, de forma sinxela, non? Quero decir, sin requerir, claro, de en fin, de un tratamento especializado para facer unha separación, etcétera, etcétera, non?
Vamos a ver, o que se busque tratar é a fracción para poder facer o proceso ben, sin tendo un compost de calidade, non? E non simplemente un bioestabilizado, que acabaría tendo que ter un tratamento posterior, pois o que se necesite ter unha separación previa boa, importante. Necesitamos ter só materia orgánica, non? Cun nivel de impurezas moi baixo. Entón, este plan aposta por tratar esa fracción mediante compostaxe, apoiándose na complicidade coas persoas, coa veciñanza. Entonces ten tres eixos, ten tres planos. Aquelas persoas que teñen unha casa con un horto ou xardín, se lle pon un composteiro individual para que e se lle dá a formación.
Para que fabriquen eles mismos o seu propio compost, non? A partir desa materia orgánica. Sí.
Exacto, entón xa non entra no circuito de residuos, non? Toda esa fracción. Estamos falando entre un 40 e un 50% do que a producción de lixo xeral. Para aquelas persoas que viven en zonas urbanas, pero non moi densas, algo, digamos, un tanto un tecido urbano esponxoso, non? Con zonas verdes, con zonas amplias, o Concello de Leiros entraría en boa medida nesa característica, non? Pois se colocan composteiros comunitarios. É decir, para dar servizo, pois eso, estamos falando de barrios onde xa vivendas verticais en pisos, pero dúas, tres alturas ou zonas moi amplas, non? Onde podes poñer uns cantos composteiros comunitarios que den servizo a varias vivendas. E o terceiro eixo, que é o que está comezando, é decir, o que están proxectándose e comezando a licitación para construir algunhas desas plantas, é para dar servizo mediante compostaxe o que é vivendas verticais, o que xa é zona urbana densa. Se temos rúas con 12 pisos, 10, 12 alturas, estreitas, é imposible colocar composteiros comunitarios, non hai superficie para dar servizo a todo. Entón, aí sí que haberá unha recollida diaria desa fracción resto para leválas a unha planta de compostaxe, tal cual. Ese é o programa Revitaliza, entonces búscase tratar esa fracción dos residuos de modo local. O fundamental é baixa tecnoloxía, falamos de sistemas bastante sinxelos, en algún caso incluso a propia familia realiza sin problema o seu proceso. Falamos de modo local, e dese modo reducimos o transporte, que é unha das principais cargas de tratar o residuo. Levar o residuo a Sogama e tratalo ali, nas súas instalacións, ten un custo ambiental, pero sobre todo, o nocivo, o que é terrible no deseño, é mover ese residuo. Entón, todo aquilo que se pode tratar in situ vai ser o aforro en cartos e ambiental importante.
En este caso daquela, a función función do CEIDA ten que ver con ese programa de educación ambiental, con ese programa nos centros educativos.
Exacto, sin xestión de residuos é fundamental traballar o tema da concienciación e informar e demais, pero no caso da fracción orgánica máis aínda. É dicir, para que a xente deposite os restos no colector xeral, en fin, digamos por decirlo así, a instrucción ou adestramento é escaso, ¿no? É dicir, respetar os horarios, bolsa pechada e pouca máis indicacións aí. No caso da compostaxe sí que se requiere un pouco máis de coñecemento do proceso e un poquinho máis de
atención e de sí, claro.
Exacto. Entonces, para facelo ben, sinxelo, non estamos falando de algo extremadamente complexo, pero sí que hai unhas pautas a ter en conta para que o proceso se faga ben. Si se fai ben, un composteiro é moito menos molesto que un colector de lixo. Decir, non ten por que existir todos esos medos que hai a veces, non? De que se avería pues, roedores, cheiros e todo ese tipo de cousas, non responde ao que son os composteiros comunitarios, que unha vez postos en marcha, manexados, e habendo como hai un personal técnico, os mecos, non? Os mestres e mestras composteiros que se encargan da súa supervisión e xestión, eses medos acaban caindo, solo a veces na fase inicial.
O sea, que de aquí deducimos tamén que, en este caso, especialmente, fundamental ese traballo ou esa separación no primeiro punto, digamos, da cadena, non? Que é as nosas propias casas, claro.
Exacto. Para poder facer un compost de calidade e realmente o propio personal técnico está realmente orgulloso de as analíticas, e algunhas as poden ver, dos compostos comunitarios, dá uns parámetros impresionantes, fantásticos. Unha vez que consigues unha boa separación e non haxa impropios,
claro.
Podes ter un compost, pero xa digo, é decir, non só utilizable en agricultura, sino que prácticamente case serviría para agricultura ecolóxica, que é o estándar máximo, ¿no? de calidade. Entonces, o programa educativo, o que pretendemos é colaborar dentro do que é o ensino formal, que digo porque aparte hai outra serie de accións formativas, ¿no? Coa veciñanza e ámbitos especializados, ¿no? específicos, pero que é o ensino educativo, entendendo desde infantil hasta secundaria, básicamente, pois estamos realizando educadores e educadoras ambientais locais, na contorna, baixo a supervisión, xestión e formación do CEIDA.
Cales son as actividades que realizades dentro dese programa educativo?
Buscamos dentro do específico, digamos, que pueda ser o tema, o asunto a tratar, darlle a maior variedade posible. Entonces temos actividades en formato charla, tanto para alumnado como para profesorado, a partir de certas idades, como actividades con un perfil un poquinho máis experimental ou máis lúdico. Es decir, si falamos de criaturas, de infantil ou de primeiros ciclos de primaria, en lugar dunha charla, pues facemos actividades mediante xogos, mediante dinámicas, incluso con uso de marionetas e demais. A partir de mediados de primaria xa falamos de charlas e posteriormente actividades experimentais que posta en marcha un composteiro no centro para que puedan utilizarlo. Falamos de ir visitar composteiros comunitarios donde tanto persoas do equipo educativo como os propios mecos que estén levando a zona pois explican pois como consiste e permitindo que a propia rapazada pois poida tomar a mostra da temperatura, remexer, peneirar, porque é a última fase do proceso é peneirar e quedarse co compost máis maduro, máis miúdo, a fracción máis miúda que un compost máis estable que serve para todo. Hai tamén actividades experimentais para, e ten moito éxito, que é unha que chamamos Quen vive aí, na que collemos unha mostra de compost, peneirámola e en laboratorio pues, miramos con obxectos de aumento, lupas de diversos tipos, ¿no? desde man hasta binoculares, o que é o estereomicroscopio que temos en mente, pois vese a vida que hai aí e realmente se sorprenden. Pasaría o mesmo collendo un puñado de terra do monte, non? Pero vendo polo miúdo a cantidad de seres que hai e como son algúns, é unha actividade que ten un éxito bárbaro.
O sea que a acollida en ese caso por parte do alumnado é boa, non?
Sí, sí, somos bien recibidos. Lógicamente, gustan máis actividades de ese tipo, es decir, si os sacas do centro a ver unha pequena excursión, inda que sexa dentro do barrio, ou unha actividade experimental, ou xogo, do que unha charla coloquio, pero todo falla a súa función.
Claro, en calquera caso, para o éxito, digamos, deste programa, o éxito a nivel xeral, é fundamental esa concienciación, e falabas ti que hai programas para adultos e demais, pero é fundamental tamén esa concienciación e ese traballo previo cos nenos e nenas, porque moitas veces son un pouco a conciencia crítica, non, dos adultos, cuidado que faino así, unha vez que escoitan e que pues, na escola reciben información, son moitas veces eso, que decía, a conciencia crítica dos adultos, non, a hora de en fin, guiarnos ou axudarnos a que fagamos as cousas ben.
Por suposto, van a ser ademais aliados, é decir, a xente que por comodidade sabe que algo pode estar mal feito, pero en fin, por deixadez, por tal, ou poida, pois poida non colaborar coa recolla selectiva ou non cumplir os horarios, sí, ou calquera tipo de cousas, discutirllo ao seu fillo ou filla, é decir, costalle un poquinho máis, non?
Uh-huh. E logo supoño que tamén cando se fai a posta en marcha de un composteiro no propio centro, bueno, pois tamén axuda moito, non, a que digamos isto, investiguen e vexan como realmente como se produce ese proceso de transformación do que denominamos comúnmente basura en compost, non, en un fertilizante útil.
Por suposto, é unha das mellores formas, non? Decir, ver día a día, porque claro, falamos dun proceso que leva meses, non? Pero ver como se transforma as mondas ou as borras do café, como iso se vai transformando un fertilizante e que vexan que é estable, que non dá problemas, é unha das mellores cousas posibles. Sobre todo, o fundamental, cando falamos de temas como residuos, é cambiar a ollada, cambiar o chip de cara ao lugar. É dicir, cando lle preguntas, e non só ao alumnado, é dicir, a persoas adultas, lle preguntas a dónde vai o lixo, é moi habitual descoñecer por completo. É dicir, e pensar pois, que eso se queda, pois, queda nun punto limpo nas proximidades, ou descoñecer toda a xestión que hai detrás dos residuos e os custes ambientais e económicos, é algo desconhecido, por desgraza, moito. Entonces, poder ver in situ aquelas fraccións que somos capaces, porque, lógicamente, non temos capacidade na casa de reciclar unha pila, unha batería, ou unha radiografía. Pero unha monda sí.
Sin embargo, de reciclar ou facer compost na propia casa, sobre todo en zonas, pois un pouco como exemplo Oleiros, non? Donde hai eso, pois, moita vivenda de baixa densidade, ou un urbanismo de baixa densidade, pois sí que, digamos, é factible, non? Levar a cabo estas iniciativas deste tipo.
Exacto, realmente zonas, digamos, de urbanización densa, donde entre composteros individuais ou comunitarios non se dese abasto, eu penso que Doleiros poucas zonas habería, es decir, gran parte do municipio,
claro,
pues, entraría nesta, sería óptimo, ¿no?, para programas deste tipo.
Muy ben, pois Manuel Domínguez, moitas gracias por achegarnos un pouco a ese programa que se está facendo, xa digo, en Pontevedra, nos municipios da cidade ou da provincia de Pontevedra, bueno, cuyo programa de educación ambiental realiza OCEIDA a través deste programa Revitaliza. Gracias.
Que en toda a provincia, é dicir, o programa
en toda a provincia de Pontevedra.
Hai neste momento 42 concellos participando no programa.
Muy ben, pois o dito, Manuel, moitas gracias. Hasta outra ocasión.
Hasta luño, bons días.
Chao.
Con a sombra na cintura.
Últimos 5 minutos de Outra Mirada para o repaso das portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois nese repaso ás portadas dos digitais, comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que Sánchez, Pedro Sánchez pasa de puntillas polo escándalo das cloacas e o goberno mostra ademais a súa incomodidade. Este diario destaca que un policía das cloacas dixo yo ao exministro venezolano: si nos axudas a que non cheguen os de Podemos, mellor. Iglesias pon en dúbida que Marlaska limpara as cloacas e o PSOE ten que explicar por que Gago continúa. Y destaca tamén que foi detido un home en Madrid por axudar a morrer a súa muller enferma en fase terminal. O PP levará ao Constitucional os decretos averchales e electorales do goberno. O PNV salva in extremis o decreto de alugueres do goberno, que logra sacar adiante as súas últimas medidas. Destaca tamén este diario que a Eurocámara atende a petición de España no Brexit e cualifica a Gibraltar como colonia, que Puigdemont dixo que si no 1 de outubro se daba unha desgraza, declararía a independencia. Tamén que unha candidata de Ciudadanos alardea de ir en transporte público e pisar o barro, e desata o cachondeo nas redes sociais, que o Constitucional anula os artigos da lei catalana que permitían investir a distancia, que Unidas Podemos plantexa unha auditoría do expolio franquista e devolver os bens ás víctimas da dictadura. Ábalos aposta por seguir colaborando con Podemos, pero sin goberno de coalición, e tamén que o goberno andaluz queixase de que ten que pagar 214 millóns por sentenzas condenatorias herdadas. En el diario.es, que Casado trata de esquivar as cloacas policiais con un novo proceso judicial aberto e a amenaza de novas grabacións. Fuentes Gago, o chico dos recados, de chico dos recados do PP na policía a espía contra Podemos, con mandato de Rajoy, que a brigada política ao exministro chavista, si nos axudas a que non cheguen os de Podemos ao goberno, mellor para todos. O obispo Reix Pla amparou as terapias homófobas nas diócesis polas que pasou, titula tamén. Di que o Constitucional alura os artículos da lei do Parlamento que permiten a investidura telemática de Puigdemont, que a lei que multa as curas a homosexuales é unha norma que o PP aprobou con nariz tapado por orde de Cifuentes, que así presenta unha terapia homófoba. A homosexualidade non existe, é unha trampa ideolóxica, di este cura. Tamén destaca el diario que a Eurocámara aproba a definición de Gibraltar como colonia no regulamento de exención de visados no caso de Brexit, do Brexit sin acordo. Cambio desesperado de estrategia de May co Brexit, xa non busca convencer aos seus, sino aos laboristas. A Unión Europea responde a May que o 12 de abril é a data límite para aprobar o Brexit. Tamén destaca que un colexio maior de 19 anos é unha agresión sexual. Díxome que aquí non me iba sin facer unha palla, di unha víctima deste tipo de abusos. Unha de cada cinco mortes está relacionada con unha alimentación pouco saudable, destaca tamén. En Infolibre destacase que a privatización sanitaria rompe o seu teito, mentras a investigación pública sigue por debaixo de 2009. Que Podemos e nacionalistas manteñen vivo o bloque da censura, pero trasladan ao PSOE o seu temor a que pacte con Rivera. Os feitos que relacionan o exministro Fernández Díaz coa policía política. Pablo Iglesias desminte a Marlaska, non limparon as cloacas do Estado, continúa o comisario Gago. A Brigada Política de Interior ao confidente venezolano: si os de Podemos non chegan ao goberno, mellor para todos. A causa contra dous ediles de Ahora Madrid, impulsada polo PP e unha asociación de Villarejo que leva dous anos estancada, e Ciudadanos recupera o debate da custodia compartida tras prometer unha lei nacional para brindala. Por último, en Infolibre, que o Intermedio titula "O Intermedio ou como contar a verdad con humor durante 2000 programas", porque o Intermedio cumple 2000 programas. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Superamos xa as 12 a 1 do mediodía. Mañá, como sempre, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Leiros a partir das 12 do mediodía.